În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție romanul Funiile dragostei, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 12. Un bărbat mărunțel și slab, îmbrăcat într-un costum de culoare deschisă, cu gâtul scurt îngropat parcă în spatele unui nod exagerat de mare al unei cravate late, neagră, pestriță cu roșu, deloc potrivită cu culoarea costumului, auzind zgomot apăsat de pași, sări ca la o comandă direct în picioare de la așa zisul birou, o masă maronie cu picioare solide. Din obișnuință, doar o secundă îl măsură pe noul venit din cap până în picioare. Expulză un zâmbet, care după durata exagerată de scurtă, semăna mai mult cu o strâmbătură. Ați venit iar? Adică, bineînțeles că ați venit, se bâlbâi omul. Am vrut să spun că sunteți întotdeauna binevenit. Se înroși tot, până și urechile și partea pleșuva creștetului îi se colorară. Nasul i se făcuse ca o pătlăgea roșie zbârcită. Noului venit i se păru că seamănă grozav cu un măscărici. De fapt, această părere și-o făcuse de când îl văzuse pentru prima dată. Până acum, două săptămâni, de atâta timp îl cunoștea, lucrase ca poștaș, iar acum, funcționar, omul securității, își dădea pe față toate calitățile omului parvenit care este în stare de orice pentru a-și atinge scopurile. Acest lucru îi sărea în ochi întotdeauna când îl întâlnea la poștă sau la sediul securității. Își zicea ca rezultat al primului impuls. Ce abject! Abjecție întruchipată. Apoi nu știa de ce, doar în prezența acestui om gândul îi zbura la propria lui condiție. Și culmea, nu îi se părea că ar fi mari diferențe, dar nu se lăsa niciodată prada acestei concluzii. Eu am motive? Era justificarea și totodată ultimul gând în această direcție. Sunt tânăr student, trebuie să-mi asigur o carieră, un viitor mai bun pentru care, cu o mamă văduvă, pensionară, n-aș fi avut astfel de șanse. Dar el pentru ce? Un bătrân burlac care ar vinde-o și pe maică-sa pentru un pahar de băutură. Mă interesează ceva din corespondența de astăzi, zise cu o voce care se străduia să fie autoritară. Bine, dar domnul Ciobanu de ce nu a venit? De această întrebare se temea tânărul student, oricum nu atât de mult încât să se piardă cu firea. Era îndreptățit să facă ceea ce își propusese, pentru că, vorba ofițerului Ciobanu, prin orice mijloace, nu mai să-i prindem pe cei ce sunt împotriva regimului. În urmă cu două săptămâni avusese loc un incident, mai la subiect, un fel de mișcare a studenților. Se petrecuse în aula imensă a facultății de mecanică. Motivul adunării miilor de studenți acolo, împreună cu câțiva profesori de la facultăți diferite, fusese un simpozion științific. N-a fost ceva pregătit dinainte, ci pur și simplu ceva ocazional. Mărturisiseră fără să li se dea crezare, toți cei interogați fiind considerați instigatori. Ce fusese de fapt? O abatere de la subiectul pur științific, o mică scânteie care avusese îndrăzneala să sară din focul aprins al inimilor, materializându-se în cuvântul libertate, spus mai întâi într-o formă indirectă de primul instigator, tremurând apoi ca o pasăre speriată în inimi și priviri și, în sfârșit, proclamat cu o îndrăzneală ciudată, neobișnuită. De unde să viseze el, Mircea Albu, că tocmai atunci o să aibă loc un asemenea incident? Până acum fusese la toate adunările de acest gen, dar în sâmbătă aceea, pur și simplu, nu avusese niciun chef. toată după masa dormise. Dacă ar fi știut dinainte cât de mult pierde. Cum de n-ai fost acolo, nătărăule? Doar nu de asta te plătim? Ce faci? De fapt, ce ai făcut în ultimul timp? Bineînțeles, nu mare lucru. Da, dar dacă ai fi fost acolo, ne-ai fi ușurat mult munca. Fier ar să fie. Măcar ăștia alți imbecili să ne fi dat mai multe lămuriri. De furia capitanului Lucaci nu te puteai apăra decât stând tăcut, nemișcat în poziție de drepți, clătinând din cap la momentul potrivit și afirmând cu toată convingerea, aveți dreptate. Așa făcuse Mircea atunci, de altfel de nenumărate ori. De data aceasta însă, tremura la gândul că interlocutorului său i-ar putea încolți ideea să se descotorosească de el. Cei drept, la cea mai mică neconcordanță cu planurile sale, răbufnise astfel, dar ca acum parcă niciodată. Își adusese aminte de toate greșelile lui Mircea, bineînțeles ornamentate cu exagerări. Printre altele, îi spusese, îi se păruse lui, cu un acces de furie în plus. Ți-ai luat sarcina să afli, nătărăule, de unde, cum, prin cine, chestiunea cu bibliile și cărțile alea, te-ai lăudat că ai vreo idee. Zeci de oameni ai securității caută de atunci de când ăla, știi tu cine, că doar de atunci ai luat legătura cu mine. Daniel Curceru? În sfârșit, sunt mai bine pregătiți decât spionii. Cine știe cum? Sub nasul nostru introduc în oraș, nici măcar nu știu prin ce mijloace, o grămadă de biblii. Le depozitează, că doar n-au cum să le împrăște imediat cum le aduc, și apoi tot sub nasul nostru, culmea, creștinismul ia amploare. Sub nasul tău, mă, sub nasul tău. Colegi de-ai tăi citesc cartea aceea înapoiată și, tamne, sam, te trezești că se convertesc. Ce te holbezi așa? N-am dreptate? Atât. În cele două săptămâni următoare incidentului din aula facultății de mecanică, Mircea nu avusese nicio clipă de răgaz. Muncise mult, dacă consumul energiei fizice sau intelectuale pentru a străda prietenii, cunoscuții, concetățenii, poate fi considerat astfel. El așa-l considera. Și pe deasupra, de două săptămâni, aproape în fiecare zi, însoțise un tânăr sublocotenent, pe nume Mitică Ciobanu, la așa zisa vânătoare de conspiratori din corespondență. Se dovedise suficient această metodă. Noi nume apărute pe lista neagră, unii poate nici măcar nu luaseră parte la adunarea din aulă. Cu toate strădaniile lui de a câștiga terenul pierdut pentru că nu luase parte la adunarea din aulă, avea impresia că, în ochii lui Lucaci, poziția lui de inapt nu se schimbase. Teama posibilității de a fi exclus încă îl mai obseda, deși era evident că aveau nevoie de el, cel puțin deocamdată. După discuția cu Lucaci, o voce puternică, era noua lui voce plină de ambiție, îi repeta în minte. Voi afla, da, eu voi afla despre chestiunea aceea cu bibliile. Este cea mai bună ocazie să recâștig terenul pierdut. Dar nu mi-am dat și până acum toată silința în această direcție, fără niciun rezultat? Poate că nu, cu siguranță nu. Ceva m-a reținut, nu știu ce. Doamne ajută-mă, sunt nebun. Cărui Dumnezeu mă adresez? Înainte de incidentul din aulă, un timp fusese preocupat de colegul său de an, Florin. Se întâlneau zilnic. Florin era un om deosebit și cu acea părticică din ființa lui, rămasă intactă, recunoștea că este cuprins, cel puțin de sentimentul admirației față de el, dacă nu de ceva sentimente mai înalte, de care se temea pentru că îi zgândăreau conștiința. Poate că îi aducea minte de vremuri trecute, de blândețea mamei lui sau de Relu, nu putea discerne. A fost prieten cu Dani și este imposibil să nu știe ceva, repeta în minte, dându-și toată silința să treacă peste acel obstacol ciudat care nu-i dădea voie să meargă mai departe. Fratele lui, Titus, fusese suspect într-un timp înainte de moartea lui Dani. Avea chiar dosar la securitate, dar cine știe cum scăpase? După discuția cu Lucaci însă, orice barieră căzuse, orice sentiment rezistent fusese dat la o parte sau și mai mult, fusese înlocuit cu altele. Mircea îl ura pe Florin, de altfel ca pe toți acei care erau suspecți în mintea lui. Îi ura pentru că, datorită lor, el însuși avea de pierdut. În această după masă, după ce își terminase munca la poștă, de ajutor al sublocotenentului Ciobanu, și tocmai se despărțiseră de acesta, îl zărise pe Florin împreună cu Lia. Urcau scările clădirii poștei studențești. Și Mircea se întoarse din drum, îi văzuse intrând în sala cu ghișeie de preluat corespondența. El intrase în sala alăturată la fel de aglomerată, ieșise apoi pe antreu urmărindu-i cu privirea și, în sfârșit, după ce ei plecaseră, animat de ideea că ar fi posibil ca din această scrisoare să afle vreun indiciu, cel puțin un mic indiciu, considera că merită să riște, chiar neînsoțit de Ciobanu, să încerce. Cine știe, poate voi da lovitura, se gândise în timp ce așteptase în sala telefoanelor. Dar dacă nu... Dacă măscăriciul ăla de funcționar le raportează că am venit neînsoțit, sunt doar un biet informator. Până acum, pe toți pe care i-am cunoscut dintre ei, într-un fel sau altul, i-am auzit exprimând gândul acesta, prin orice mijloace, numai să-i prindem. Și nu era suficient această afirmație ca să-l îndreptățească în această încercare, mai ales dacă era vorba de prinderea unui pește mare? La întrebarea de care se temuse, dar pe care în același timp o aștepta să iasă de pe buzele diforme ale funcționarului, de ce domnul Ciobanu nu a venit, sau mai bine zis, de ce nu a revenit, privindu-l pe funcționar, i se păru că de-abia acum descoperă, deși remarcase aceasta întotdeauna, că vocea acestuia era nesigură, ca și cum s-ar fi temut să spună ceva ne la locul lui. Odată dibuit punctul slab, Mircea știa ce are de făcut. Nu se mai temea deloc de o eventuală plângere a acestuia. Am spus că mă interesează ceva din corespondență, rosti autoritar. Am impresia că vreți să tărăgănați. Mi se pare dubios și cred că nici domnului Ciobanu nu o să-i separă altfel. Se prefăcu că ar vrea să se îndrepte spre ușă. Reacția omului era într-adevăr cea la care interlocutorul său se aștepta. Domnule, îmi pare rău, n-am vrut, m-am gândit, am vrut să spun că, de fapt, vă rog să vă aduceți aminte, de când ați intrat am spus că oricând sunteți binevenit, dumneavoastră aveți mai multă experiență, eu n-am decât, știți dumneavoastră, doar 2 săptămâni de când, vă rog, luați loc, așa, aici este corespondența pe care ați cerut-o împreună cu domnul ofițer, în partea cealaltă, aici pe biroul acesta, cea care a fost adusă de când ați plecat, nu vă faceți probleme. Nu le-am amestecat. Vedeți, m-am gândit că există posibilitatea să revină unul dintre dumneavoastră și, dacă doriți, vi le aduc imediat și pe cele de la ghișeu. Mircea clătina afirmativ din cap și, imediat după ce funcționarul ieși, se repezi la teancul cu plicuri despre care fusese informat că erau recent primite. Mâinile îi tremurau, însă se mișcau cu o iuțime temperată. Își aduse aminte că, de fapt, n-avea acces la detectorul închis cu lacăt în seiful de deasupra lui. Știuse de la început lucrul acesta, însă acum, față în față cu problema, se simțea luarcă de sudoare. Era prea cald acolo, ori se temea de revenirea funcționarului, nu știa. Știa un singur lucru, că trebuie să găsească scrisoarea și apoi... De ce nu avusese răbdare până în a doua zi și împreună cu Ciobanu să studieze corespondența, pentru că, având în vedere incidentul din aulă, nu dădea drumul la nicio scrisoare până nu trecea mai întâi prin mâinile lor? De ce? Pentru că, dacă era ceva de aflat, doar el trebuia să afle. Se auzeau pașii funcționarului apropiindu-se. Uite și scrisoarea! Răsuflă o clipă ușurat. Oare chiar era acela plicul căutat? Mai citi odată pe spatele plecului roz, Lia Gavriș, căminul 6. Literele îi fugeau în imagine, dar nu se înșelase. Și acum ce să facă? Ușa scârție, introduse mecanic, fără să știe de ce, plicul în buzunarul hainei. Se prefăcu a cotrobui mai departe printre plicurile împrăștiate pe masă. Le-am adus și pe celelalte, rosti omul, răsturnând câteva plicuri pe masa din dreptul lui Mircea. Mulțumesc, domnule, rosti, zâmbind spre surprinderea funcționarului, care încă mai avea emoții. Acum știa de ce se ascunsese plicul în buzunarul hainei. Știa, de asemenea, ce avea de făcut mai departe. După ce transformă șiteancul nou adus într-o grămadă de plicuri răvășite, se ridică prefăcându-se nedumerit. Nu găsesc, domnule! Pot să vă ajut cu ceva? Cine știe dacă nu... Și aruncă o privire deliberat bănuitoare. Domnule, eu doar nu cumva credeți că... Vă rog! Mâine o să venim din nou, eu și sublocotenentul ciobanu. Domnule, eu n-am ascuns nimic, sunt trup și suflet pentru securitate, izbucni. Nu mă îndoiesc, răspunse tânărul pe un ton cât se poate de serios. Și după ce îl salută, ieși. Din nou zgomotul acela ciudat al ușii îi atrase atenția. O tresărire inexplicabilă de o secundă, doar atât, pentru că în următoarele secunde cobora grăbit treptele exterioare, fluturând un zâmbet de satisfacție. Este imposibil să nu aflu ceva de aici, gândi în timp ce rupea cu lăcomie hârtia roz a plicului. Găsise un loc mai retras pe o bancă și după ce se uită cu precauție în jur, scoase la iveală scrisoarea. Am să o citesc și apoi am să o pun într-un plic asemănător. Foarte simplu. E mai greu de imitat scrisul, dar nu are rost să-mi fac probleme nici pentru aceasta. Chiar dacă vor depista că scrisoarea a fost desfăcută, mă gândesc la cei din familia Liei. Vorba aceea, pagubă în ciuperci. Eventual va constitui un semnal de alarmă. De acum încolo să fie mai precauți cu privire la ceea ce scriu în corespondență, nimic mai mult. O ținea în amândouă palmele, întorcând-o de fiecare dată când înșiruirea de cuvinte ajungea la dunga de împăturire. Considera aceasta o măsură de siguranță în eventualitatea vreunei suspiciuni a trecătorilor, care oricum erau destul de rari în locul ales. În felul acesta citi pe nerăsuflate o mare parte a scrisorii, despre perspectiva celor doi de a se logodi săptămâna viitoare, de a face apoi nunta, despre dragostea lor, cât de ceva despre familia lui Florin, câteva planuri ale Liei împărtășite cu maică sa, cum vor putea aranja lucrurile astfel încât totul să decurgă cât mai bine privind viitoarea logodnă, căsătoria apoi, despre Mircea se încruntă. Parcursese și ultima frază și nimic despre ceea ce sperase că va afla. Absolut nimic. Poate că nu citise îndeajuns de atent. Fără să se mai gândească la măsuri de precauție, despături nervos coala. Privirea îi se plimba din nou, parcurgând de sub sprâncenele negre castanii, apropiate acum mult una de cealaltă, rândurile. Prima parte a scrisorii avusese răbdarea să o citească rar, să recitească chiar unele fraze, dar pentru că nu găsise nimic, nici măcar un indiciu, simți că își pierde cumpătul. Când întoarse coala pe partea cealaltă, mâna îi tremura nervos. Imaginea literelor începu să-i fugă dintr-o dată. Ciudat! Peste un răstimp, se trezi cu privirea în gol și cu gândul aiurea. Își închipuise că... ce nătâng fusese! Riscase atât de mult pentru un lucru fără nicio valoare. Realitatea era că fusese îndreptățit să încerce. Nu era imposibil să... Dar de ce nu avea răbdarea să recitească și a doua parte? Parcurgea acum ultimele fraze. Citi din nou și din nou. Era ceva misterios din care se chinuia să culeagă ceva privitor la goana lui de a parveni călcând cu ochii conștiinței închiși peste planurile, peste fericirea altora și, totodată, ceva care împotriva voinței lui îl făcea să reflecteze, fiind sincer cu el însuși la reala lui condiție. Bunico, noi ne iubim nespus de mult, știi și tu, dar mai presus de iubirea noastră unul față de celălalt, este și va rămâne întotdeauna dragostea față de iubitul inimilor noastre, Hristos. Dacă nu l-am iubit mai întâi pe El, nu am avea puterea să dăm din tot lăuntrul nostru unul altuia iubirea care seamănă cu cea divină și să credem totodată că această iubire, prin forța dragostei Lui, va dăinui veșnic. Mi s-ar părea că o știrbesc, spunând doar până la mormânt, cum se răspunde la cununia religioasă. Nu sunt convinsă că mă înțelegi de plin, dar când am să vin, sper cât de curând, vom vorbi mai multe. Mai adaug doar atât. Viața noastră, dragostea noastră, viitorul nostru sunt ale Lui. Simțim aceasta mai mult decât oricând. Consacrarea aceasta pentru El și pentru cei din jur dă frumusețe, strălucire, chiar fericirii noastre. Un răstimp, Mircea alunecă într-o stare melancolică, furat parcă de cuvintele care îi persistau în fața ochilor. I se păru chiar că de undeva, dintr-un adânc necunoscut al ființei, ceva care seamănă cu înlăcrimarea, voia să încălzească pupilele lui veșnic regi. Hârtia îi căzu moale pe genunchi, iar capul pe spate. Of! Se smulse de pe niște buze palide tremurânde. Fericirea? Izbucni. Firar să fie, că doar aceasta mi-e țelul de ani de zile și... Când am făcut parte din grupul studenților revoluționari conduși de Relu, am încercat, am schimbat apoi tactica, am luptat pentru mine, doar pentru mine însumi, cu orice preț. Ah, de ce n-am reușit încă? Să existe într-adevăr acest Dumnezeu cu a cărui pomenire ne-am familiarizat ca și cu orice altceva pe care îl considerăm vital în viață și care de fapt e doar un ideal. Să fie acest Dumnezeu sursa de invidiată fericirii? Să fie cheia spre această sursă ideală, vitală, viața noastră, dragostea noastră, viitorul nostru, sunt ale Lui, consacrarea? Cine știe? De fapt, sunt doar niște vorbe ce par a fi sincere, însă mi se pare imposibil de acceptat veridicitatea lor. Rămase puțin pe gânduri, apoi își răspunse clătinând capul. Peste o săptămână vor avea loc logodna, iar nunta cât se poate de curând. Nici nu-i de mirare că au impresia că trăiesc în al nu știu câtelea cer. Ha! Ha, ha, ha! Eu eram gata, gata să pun fericirea lor pe seama religiei. Îmi trecuse chiar prin minte. Parcă n-aș fi fost eu însumi, ce neghiobie! Ridică foaia de pe genunchi și citi din nou rândurile acelea. De data aceasta nu mai simți nicio emoție. Parcă ceva semănător încerca să evadeze din lăuntrul lui, însă o descoperire privitoare la ceea ce de fapt căuta în aceste rânduri îl fură în întregime. Era din nou el, Mircea. Nu se gândea dacă este fericit sau nu. Se simțea din nou în apele lui și aceasta îi dădea impresia că se simte bine. Consacrarea, pentru el și pentru cei din jur, nu era oare această afirmație o dovadă în plus că Florin într-adevăr merită să fie suspectat, urmărit ca fiind implicat în chestiunea cu Bibliile? Mirosise el ceva pornind de la ideea prieteniei cu răposatul său prieten, Daniel Cruceru. Cu toate acestea însă, avea impresia că merge pe bâșbuite, fără să aibă niciun sfert de siguranță că Florin ar avea ceva în comun cu chestiunea. Bineînțeles, nici această afirmație nu-l muta pe o poziție a siguranței. Era oricum ceva destul de confuz pentru el. Cuvântul cheie era de fapt consacrarea și făcând o paralelă cu ceea ce însemna în viața lui această atitudine, acelui sfert de siguranță îi mai adăugă, să zicem așa, încă un sfert pentru a fi cel puțin pe jumătate sigur că merge pe un drum drept. Răsuflă ușurat. Considera că făcuse un pas înainte. Acum se simțea în stare să mai recitească scrisoarea. Întoarse din nou foaia. Se opreau cu o răbdare uluitoare la fiecare frază, măsurând-o cu precauție. Când recitea ultimele rânduri ale paginii, deși nu găsise încă nimic care l-ar fi interesat, nu-și pierduse deloc cumpătul. Pe la jumătatea următoarei pagini, se opri asupra unor fraze adresate de către Lia, mamei sale. Eram mulțumită să rezolvăm cu o cameră la cămin sau să stăm chiar împreună cu mama lui Florin. Au un apartament spațios, iar ea este o femeie deosebită. Încă nu vă cunoașteți, dar este imposibil când o vei întâlni să nu ajungi să o iubești ca și mine din toată inima. Problema s-a rezolvat însă cum nici nu visam. Titus ne-a promis apartamentul lui. Se află undeva la periferie și vom avea cei drept zilnic mult timp de mers cu firobuzul și cu tramvaiul până la facultate. Dar nu contează, sunt nespus de mulțumită. Mircea zâmbi. Era prima dată în timpul cât stătuse aici când zâmbea. Era zâmbetul unei mari satisfacții. Apartamentul lui Titus. Izbucni aproape cu voce tare și în același timp se ridică brusc. Aceasta trebuie să fie, aceasta trebuie să fie. repeta în gând în timp ce împătura stângaci mecanic coala de hârtie. Nu mai realizase nici măcar că o înghesuise aproape mototolită în plic, nu se mai gândea că după masa aceasta plănuise să o ducă din nou la poștă. Toate acestea erau lucruri neînsemnate care se puteau amâna. Acum nu mai era timp de pierdut. Nu era 100% convins că va prinde peștele cel mare, dar era posibil și nu voia cu niciun chip să rateze această șansă. Apartamentul lui Titus. N-am știut că are și el un apartament. Și tocmai la periferie, chiar astăzi l-auzise pe colonelul Oprea, șeful securității, pentru prima dată de când lucra pentru securitate, înjurând din râs puteri. I se păruse că îl întrecuse în veșnica surescitare și pe Lucaci. Nu știa cine fuseseră nenorociții din birou, în orice caz se considera nespus de norocos că un coridor lung și o ușă îl despărțeau de nervozitatea colonelului. De fapt, fără să-i fie adresate lui înjurăturile, se trezise cu genunchii tremurând de spaimă. Auzise de la alții că atunci când colonelul ajungea într-o asemenea stare, te putea aștepta la orice, chiar la posibilitatea de a trezi tu însuți pentru lucruri de nimic, acuzat de trădare și a zvârlit apoi în închisoare. Și zici, mă, Ștefăniță, îl auzi pe Oprea răcnind, că ai urmărit ieri noapte mașina. De la casa cu pricina se îndrepta, chipurile spre centru, zăbovea într-o curte a unei case de pe acolo și apoi, ca să fie sigur că nu sunt urmăriți, ieșeau din oraș după încărcătură. Acestea de câteva ori noaptea trecută. Așa parcă ai raportat? Iar tu, mă, Grigore, zici că de acolo, din cireșul de lângă gard unde te-ai urcat, ai văzut cu ochii tăi prin ușa întredeschisă a garajului din curte cum le descărcau. Dacă nu s-ar fi urcat și Ștefăniță, care ar fi văzut același lucru, aș fi presupus că ai avut vedenii. Dar de ce n-ați mers, mă, imediat să percheziționați? După o jumătate de oră, pe la vreo 6 dimineața? Mi-ați mai spus. Absolut peste tot ați cotrobăit, milimetru cu milimetru. Ați desprins chiar și bucăți de parchet, ați spart și pereții și în final n-ați găsit, în afară de Biblia familiei, nicio Biblie în plus. Așa, mă? Nătărăilor! Știți că în urmă cu jumătate de oră am fost eu însumi acolo? N-ați știut? Acum ați aflat, tembelilor! Am văzut ce ravage ați făcut. Milimetru cu milimetru! Ați fost mai mult de 10 capete seci. Dacă nu le-ați găsit niciunde, ce ați crezut că au intrat în pământ și v-ați dat bătuți? Cum am intrat pe șoseaua perpendiculară pe străzile acelea, fără să fi ajuns măcar la casa cu pricina și să fi studiat terenul, mi-am dat seama despre ce e vorba. Așezarea paralelă a străzilor nu v-a dat inspirația unei alte posibilități de a ascunde cărțile? Când am ajuns acolo, fără să întreb pe nimeni nimic, dintr-o privire am descoperit ceea ce bănuisem că ar trebui să fie. În primul rând, o mică grădiniță în spatele casei, apoi o poartă de la care porneau niște scări în jos, construite în așa fel încât dădeau într-o altă grădină a unei case cu două străzi mai jos și, bineînțeles, acolo locuiește o altă familie de creștini. Acum ați priceput? Încărcătura au descărcat-o în garajul casei unde ați percheziționat, apoi, pentru o siguranță deplină, le-au transportat în casa de mai jos. Isteți oameni! N-am mai percheziționat casa aceea. Ce sens avea? Doar nu erau tâmpiți să le lase în continuare acolo. Imediat după ce ați plecat voi, sau poate chiar în timpul cât erați preocupați cu percheziționarea, le-au transferat rapid. Imbecililor, la câțiva metri de nasul vostru și n-ați mirosit. Cine știe unde l-ar fi depozitat? Treaba a fost făcută la repezeală și nu cred să fie un loc sigur. Fierar, n-ați fost compatibil să le dibuiți când au fost așa de aproape de voi. Acum faceți ce știți și găsiți-le. Pe arestați, capii familiilor din cele două case i-am interogat. I-am stors cum storciu lămâie, dar n-au dat drumul nici la o picătură de informație utilă. Aceștia sunt dintre aceia care mai bine își dau sufletul decât să-și trădeze credința și confrații. Îi las în seama voastră, faceți ce știți. Eu vreau literatura religioasă. Vă repet, dacă nu, cel puțin pe ceilalți implicați. Vă ordon! Numai la amintirea timbrului acelui ordin, autoritar și în același timp înfricoșător de amenințător, izbucnit din pieptul colonelului, Mircea simțea și acum fiorul de spaimă pornindu-i de undeva din regiunea inimii, străfulgerându-i apoi tot corpul și terminându-se cu un cutremur involuntar al genunchilor și al degetelor de la mâini. Atunci, imediat când își descoperise reacția ciudată a propriului corp, nu văzuse altă soluție decât să se repeadă cât mai repede cu putință spre ușa de ieșire din clădirea securității. Acum însă, redescoperind această reacție doar în urma unei simple amintiri, pufni în râs. Ce-ar fi? Gândi cu un exces nestăpânit de înfumurare, în timp ce gonea spre sediul securității, să fiu tocmai eu cel care va elucida problema aceasta. Ar fi... Dar stai puțin, uite și clădirea. De ce am venit aici? Să le dau sugestia că încărcătura este posibil să fi fost transferată în apartamentul lui Titus? Treaba, vorba lui Oprea, a fost făcută la repezeală și n-ar fi exclus această posibilitate, cu atât mai mult că Titus a fost foarte suspect. Să le dau deci sugestia? Sunt nebun. Dacă aș face-o și să zicem că s-ar descoperi acolo peștele cel mare, eu cu ce m-aș alege? Doar cu atât n-aș avea șanse să reintru în grațiile lui Lucaci sau și mai mult în ale colonelului. Trebuie să aflu adresa din dosarul lui Titus și apoi cât de repede cu putință să ajung acolo. În cel mult o oră se va întuneca și nu-i timp de pierdut. Peste un sfert de oră, Mircea ieși din clădirea securității, îndreptându-se spre cea mai apropiată stație de tramvai. Intenționa să ajungă cât mai repede la periferia vestică a orașului.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Funiile dragostei, scrisă de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.